У 16 стагодзе 2 ліпеня будаўнікам касцёла ў Буцлаве з'явілася панна Марыя. Прайшоў час, і з Рыма ў маленькае мястэчка прывезлі абраз незвычайнай прыгажосці. Гэта быў 1613 год, і з тых пор гэта амаль 4 стагоддзі выява Маці Божай тут і знаходзіцца. З той пары да яе ідуць пілігрымы, каб 2 ліпеня адзначыць яе свята. Яшчэ напярэдадні невялікае мястэчка ператвараецца ў месца ўсеагульнай малітвы. У гэтым годзе толькі пешшу ў Буцлаў прыйшло 2,5 тысячы чалавек з розных куткоў краіны. Ёсць і госці з-за мяжы Расіі, Польшчы, Літвы, Італіі. Роўна апоўначы ўсе прынялі ўдзел у традыцыйнай працэсіі са свечкамі і святой імшы.
З такой інтэнцыяй, з такой просто 280 кілометраў прайшло так быстра і хорошо очень.
Арганізаваныя пілігрымкі ў Буцлаў спыніліся толькі ў савецкія часы. Традыцыя адрадзілася ў 92-м годзе. Буцлаўскі абраз Божай Маці – самая шанаваная каталіцкая святыня Беларусі. Выява лічыцца цудатворнай. Пацвярджэнне гэтаму і запісы пілігрымаў, якія атрымалі дапамогу праз малітвы, і каранацыя папскімі каронамі ў 1998-м.
Феномен паломніцтва Буцлаў – это традыцыя больше 400 лет, которая была прервана в советские времена. И начиная с 90-го года эта традиция возобновляется, и с каждым годом все больше и больше людей прибывает сюда. Для чего? Чтобы помолиться перед иконой Матери Божией Буцлавской, чтобы просить Бога нужные благодати через посредничество Богородицы.
Падчас урачыстасцяў біскуп Антоній Дзям'янка ад імя ўсіх прысутных павіншаваў арцыбіскупа Тадэюша Кандурсевіча з новым прызначэннем на пінскую катэдру. Новапрызначаны апостальскі адміністратар у сваю чаргу ахвяраваў святую імшу апоўначы за кардынала Казіміра Свёнтка, які зараз знаходзіцца ў шпіталі. Падчас гамілі арцыпастыр адзначыў важнасць пілігрымак, ён лічыць іх сведчаннем веры і спосабам новай евангелізацыі. Усе мерапрыемствы транслировали на вялікім светадыёдным экране, адбывалася прамая трансляцыя ў інтэрнэце. Увесь час копія абраза Маці Божай Буцлаўскай стаяла ў алтары, які збудавалі перад санктуарыем. А да арыгіналу ў базіліцы ішоў пастаянны паток людзей, якія пераадолелі дзесяткі і сотні кіламетраў, а апошнія метры да святыні ішлі на каленях. Ларыса Абрамчук, Буцлаў.